Në të gjitha familjet e Kosovës vazhdojnë përgatitjet e gjithanshme, posaçërisht ato shpirtërore, ku kemi organizuar rrëfimet me mundësi që besimtarët të vinë për ta pastruar shpirtin me sakramentin e pajtimit apo rrëfimit, thot doktor Don Lush Gjergji, duke njoftuar një herë azi se sonte në mbrëmje para katedrales në ndërtim shenjtores Nën Tereza në Prishtinë, shkelqësia e tij im zot Don Gjergji do të ndezë dritat e pemës së Krishtlindjes, disa metra e gjatë, me çka simbolikisht siç sa ai do të filloj në ndiqi në të gjitha familit, ku besimtare du të kenë mundësi të marrin pjesë në aktivitetet të ndryshme, e mbi të gjitha të aktualizohet porosia shpelës e Betlehemit, që do të thot se njerëzit me mendje dhe zemrat e tyre ta mishërojnë jetën dhe veprën e madhe të paqës, të pajtimit, të dashurizë të faljes, që na i dhuron festa e lindjes e Krishtit fëmi. Po ashtu, edhe mesha e mesnatës e Krishtlindjes du të thuhet për herë të parë në katedrale Nën Tereza, për të kremtuar dhe rrëmbullakuar në një mënyrë edhe 100 vjetorin e lindjes së Gonxhe Bojaxhiut të Lumës Nën Tereze dhe për t'ju dhënë mundësinë besimtarëve, miqëve dhe dashamirëve që të kenë më tepër hapësirë dhe të ketë mundësi më të mira për zhvillimin e meshës së mesnatës së Krishtlindjes me 24 dhjetor, tha Don Lushi, duke njoftuar se në të njëjtën ditë, ora 18, në rezidencën i Peshkvore do të organizohet pritje solemne për personalitetet vendore dhe ndërkombëtare që veprojnë në Republikën e Kosovës.